Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан жекшемби 28 март күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жыныстык жол менен жуктургандар көп болууда.
Россияда негизи 1 миллиондон ашык жарандары ВИЧ менен катталган да. Биздин жарандар жыныстык жол менен жуктуруп алышат. Ошон үчүн риск абдан чоң да.
Түркиянын Сабах гезити 2 жыл мурда Айркен Сайматин Стамбулда атып кеткен кишилердин Тахрир аш-Шам террордук уюмуна мүчө экени аныкталганын жазды.
Адамды өлтүргөндөн кийин ал Хусейнге $50,000, мага $50,000, жалпысынан $100,000 бермек. Эмне себептен өлтүрөм десем, ал кыргын салган каапыр дешти.
Кымбатчылык маалында кантип үнөмдөп жашаса болот? Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле жазуучу Казат Акматовдун Ак жарык баяны жөнүндө сөз кылабыз. Президенти Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштеген жумушчу топ түздү. Жогорку кеңеште да парламенттик шайлоонун эрежесин өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталып жатат. Ага ылайык жарандар шайлоого катышып жаткан партияга анын тизмесиндеги тигил же бул талапкерге да добуш берет. Мындай преференциалдык система талапкерлердин чыныгы атаандаштыгын жаратып, партиялык бизнеске чекит кое алабы? Бул ыкманын артыкчылыгы жана кемчиликтери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттик шайлоодо партияга жана анын катарындагы талапкерге да добуш берүүгө багытталган мыйзам долбоору 2020-жылдын 6-майында эле коомдук талкууга чыгарылган. Долбоор бирок жогорку кеңеште быйыл 25 мартта гана каралып, биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. 10 ашык депутат демилгечи болгон документ парламенттин талкуусуна киргизилгиче Кыргызстанда былтыр 4-октябрда парламенттик шайлоо өтүп, анын алдын ала жыйынтыгы нааразылыкты жаратып бийлик алмашты. 11 айдан кийин жогорку кеңешке чыгарылган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов долбоорду партиялык жабык тизмеден партиялык ачык тизмеге өтүү деп баалады. Ал документ кабыл алынса, партиянын тизмеси боюнча соодалашууда жоюлат деген пикирде.
Жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-нун мүмкүнчүлүгү бирдей болот. Бир единый округ Кыргызстан бир адамга бүт жактан добуш берет.
Жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардагы алдыңкы 10 тизме кызылдай акчага сатыларын, депутат болуп келүү ыктымалдуулугу жогору болгон 1-2, 3-орундардын баасы $500,000 $1,000,000 чейин жетерин депутаттар менен шайлоого катышкан талапкерлер ачык эле айтып жүрүшөт. Алтынбек Сулайманов алар сунуштаган долбоор дал ушул партиялык бизнестин күнүн баатырат деп ишенет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоонун преференциалдык система менен өткөрүүгө техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин, болгон автоматтык эсептөөчү урналарга атайын программаны орнотуу керектигин айтты. Депутат Асылбек Жээнбеков да ушул маселени көтөрдү.
Мурда деле бул сунушталган, 5 жыл мурда, 7 жыл мурда, бирок ошондо эмне менен макулдук берилген жок. Техникалык жактан буну ишке ашырыш кыйын депчи, бирок бүгүн техникалык жактан ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул талашсыз, бул прогрессивдүү мыйзам долбоору да. Келечекте баары ушуга келебиз.
Мыйзамда жазылбаганы менен деле тизмеде канчанчы болгонуна карабай, көп добуш алып келген адам алдыга жылып депутаттык мандат алат деген партиялардын ичинде жазылбаган мыйзам бар. Бирок ички келишимди аткарбай соттошконго чейин барган окуялар көп эле болгон. Сөз болуп жаткан документти парламент айрым депутаттар колдоп, аны шайлоонун акыйкат жолу, элдин көп добушун алган элдин чыныгы өкүлү жогорку кеңешке келиши керек дешкени менен кээ бир депутаттар регионалдык маселеден чочулап турат. Маселен, депутат Камчыбек Жолдошбаев Кыргызстанда аймактарда шайлоочулардын санынын ортосундагы айырма көп экенин айтып, анын кооптуу жактарын эскертти.
Нарын областында карап көрсөң, ал областта ошо кара суудай киши жок. Бул бир. Актала районунда 15 000, ат башта 17 000 шайлоочу келет. А тиякта 200 000 кара сууда. Ушул жерден туура эмес болуп атат. Мына Ысык көлдө, Таласта, Нарында элдин шайлоочулары жок.
Депутат Камчыбек Жолдошбаев конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу маселени көтөрүп жатат. 11 апрелде референдумга коюлчу долбоор боюнча депутаттардын саны 90 кыскарат. Алар кандай система менен шайланып келери мыйзам менен аныкталат. Буга чейин президент 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен шайлоо тууралуу сунуштар бар экенин билдирген. партияга. Анын ичинде талапкерге да добуш берүү демилгесин көтөргөн депутаттар бул мыйзам долбоору бир мандаттуу округдан шайлоо системасынын заманбап ыкмасы экенин айтып жатышат. Эгерде документ кабыл алынса, бир мандаттуу округдан шайлоо маанисин жоготот. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Мирлан Жээнчороев, документ өлкөдө шайлоо системасын жакшыртуу үчүн узак убакытка пландалган иш экенин айтып жатат.
Бул шайлоодо балким алып келбейт чыгар. Балким экинчи шайлоодо алып келбейт чыгар. Бирок үчүнчү шайлоодо эл ушул Баткенден, Жалал-Абадтан, Таластан, Бишкектен, Көлдөн, Тоңдон добуш берип, депутаттын ким кактан төрөлгөнүнө жараша карабай, ким кандай улутка карабай, бирок ошонун кызыкчылыгын коргогон ачык элдин депутаты болсо, ошого добуш берип, идеалдуу түрдө эл депутатын шайлайт деген бир багыт болот.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору кабыл алынып калса, ал быйыл күзүндөчү парламенттик шайлоодо колдонулат. Авторлар эгерде конституциянын долбоору колдоо таап, депутаттардын бир бөлүгү бир округдан, бир бөлүгү партиялык тизме менен шайланса, анда мыйзам бир округдан шайлоончу талапкерлерге иштебей турганын билдиришти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркиянын көп тираждуу Сабах басылмасы Стамбулда кичи колду болгон Айыркен Сайматини атып кеткен кишилердин Тахрир аш-Шам террордук уюмуна мүчүү экени аныкталганын жазды. Стамбул соту 7 кишинин ишин карап жатат. Түркиялык басылма бул жолу киши өлтүрүүгө шектүүлөр, дипломатиялык номердеги унаа, террордук уюм жана уйгур ишкердин ортосундагы байланышты жазган. Анда кыргызстандык дипломаттын да аты аталат. Эмесе кеп кезеги кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Мындан 2 жыл мурун Стамбул Фатих районунда өлтүрүлгөн уйгур ишкер Айыркен Сайматинин өлүмү тууралуу 21 мартта туркиялык Сабах басылмасы макала жарыялады. Анда кылмышка шектүү Абдулла Энвердин тергөөдө Сириядагы террордук уюм Тахрир аш-Шамга мүчө болгону аныкталганы айтылат. Энвер ошондой эле Туркияга Молдова аркылуу Өзбекстандын паспорту менен атайын киргенин айтып берген.
Окуядан 45 күн мурун Идлипте отурганда уюмдун лидери адам мени эшикке чакырды. Стамбулга барасың, Хусейн менен жолугасың деди. Ал ошондой эле мага өлтүрө турган кишинин сүрөтү, минип жүргөн унаанын мамлекеттик номерин жана үйүнүн дарегин айтты. Жол кире катары 1,500 доллар берди. Адамды өлтүргөндөн кийин ал Хусейнге 50,000 доллар, мага 50,000 доллар, жалпысынан 100,000 доллар бермек. Эмне себептен өлтүрөм десем, ал кыргын салган каапыр дешти.
Деди Энвер. Белгилей кетчү нерсе, Стамбулдун башкы прокуратурасы айыпталуучуларга куралдуу террористтик уюмга мүчө болуу, конституциялык түзүлүштү жоюуга аракет кылуу, атайылап адам өлтүрүү беренелери боюнча айып тагып, аларды өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Сайматин өлтүрүүгө шектүү 7 кишинин соту Стамбулдагы жогорку кылмыш сотунда каралып жатат. Ошондой эле Сабах басылмасы Айыркен Сайматин аялы Вуфули Билмиамонун тергөөдө берген көрсөтмөсүн жарыялады. Ал анда күйөөсү өлтүрүүлөрдөн мурун коркутуп үркүтүүлөр болгонун, эгер ал өлтүрүлсө бардык мамилелери жөнүндө айтып берүүсүн эскерткенин жазган.
Убагында Кыргызстандын бажы министри болгон адам. Мен анын атын Рахим деп билем. Жана Туркиянын жараны Абибулла Абдулкадар Пехливан менен акча которууларды жасаганын билем. Менин күйөөм бул адамдардын акчаларын Англия, Германия, Дубай жана Америкага которуп келген. Менин күйөөм бул адамдар менен соодада да бир топ көйгөйлөргө туш болгон. Алар менин жолдошуман берилбеген акчаны доолоп башташкан. Окуядан болжол менен 3-4 ай мурун күйөөм ушул коркутуулардан тажагандан кийин бир телеканалга маек курган. Маектин мазмунунда күйөөм Кыргызстандан акча кандай максатта, кантип жана кайда которулгандыгын билерин жана расмий документтери бар экендигин, аны мындан ары коркутуулар токтотулушун, болбосо бул документтерди Кыргызстандын телеканалдарына берерин айткан.
Ал эми Сайматик иши колдуу болгон учурда анын айдап жүргөн унаасы Кыргызстандын консулдугуна таандык дипломатиялык номер тагылганы аныкталган. Мындан соң териштирүү башталып, ошол маалдагы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковдун Кыргызстанда издөөдө жүргөн уйгур ишкери менен жакын мамиледе болгону ачыкка чыккан. Ошол эле учурда Стамбулдун башкы прокуратурасы полиция Эркин Сайматик айдаган унаа Кыргызстандын СИСИ мамлекеттик номериндеги консулдуктун унаасы экендигин аныктаган. Тергөөнүн жүрүшүндө алгач курал кол салуунун себеби катары карыз маселеси көрсөтүлдү. Бирок Сайматиндин өлүмү Кыргызстанга таандык дипломатиялык номер бар унаанын жанында болгондуктан трансулуттук жаңжалбы деген суроону туудурган, деп жазат түрк басылмасы. Дал ушул окуядан соң Эркин Сопоков кызматтан алынып Бишкекке чакырылган. Ага Кыргызстанда консулдукка таандык дипломатиялык номерди мыйзамсыз берген, мыйзамсыз жол менен акча тапкан жана жубайы Стамбулда жашабагандыгына карабай бюджеттен 30% төлөмдүү медициналык жана башка чыгымдарга $101,000 ашык каражатты мыйзамсыз алып жүргөн деген айып тагылган. Ал эми Сопоковго таандык Саймати киши колдуу болгон күн айдап жүргөн чуулгандууна көп убакыт Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугунун короосунда турган. Бирок биздин ишенимдүү булак учурда Range Rover үлгүсүндөгү ал уна жараксыз абалда шаардагы уна токтотуучу жайлардын биринде турганын айтып берди. Айеркен Сайматин ысымы алгач азаттыктын 2019 жылы жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда $700,000,000 тегерегиндеги каражат Айеркен Саймати аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Андан соң Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен чогуу көмүскө акча ташыгандар кербени аттуу иликтөө жасаган. Анда көмүскө жол менен Кыргызстандан чет өлкөгө чыгарылып кеткен миллиондогон долларлар акча ташып иштеген курьерлер менен мамлекеттик кызматкерлерден ага катышы ачыктаган. Иликтөөдө жылдар бою нак акча ташыгандардын түйүнүн тымызын иштетип келген уйгур тектүү кытай жараны ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн Айеркен Саймати 23 октябрда Сөөгү Манас аэропортунун жанынан табылган таксист Хусан Керимов жана андан бир жума мурун Сөөгү Нарын облусунда табылган Мадина базарынын соодагери Хуфур Абдурахмен тууралуу да сөз болот. Ал эми Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Памирбек Асанов 2019 жылы октябрда киши колдуу болгон уйгур улутундагы эки адамдын Айеркен Саймати менен байланышы болгон деген версияны четке какпаарын айткан. Байланышы барбы же жокпу, аны четке какпайбыз. Бүгүнкү күндө бул биздин версияларыбыздын бири, деген Асанов. Бишкектеги Мадина базарында иштеп жүрүп киши колдуу болгон соодагер Абдурахмен Хуфурдун өлүмүнө байланыштуу иш тергелип бүтүп, былтыр сотко өткөрүлгөн. Ал эми 2019 жылы 23 октябрда Сүүгү Манас аэропортунун жанынан табылган таксист Хусан Керимовдун өлүмү боюнча эки шектүү кармалып, кылмыш иши козголгону кабарланган. Кыргызстандан миллиондогон долларды чыгарып кетүүгө аралашкан кытайлык уйгур улутундагы ишкер Сайматинин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды териштирүү үчүн 2019 жылдын ноябрында Талант Мамытов жетектеген депутаттык комиссия түзүлүп, ал ишин былтыр июнь айында жыйынтыктаган. Комиссиянын отурумдарында жана корутундусунда Саймати менен байланышы бар деп айыпталып келаткан мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысымы аталган эмес. Азыр Баткен облусун жетектеп турган Өмүрбек Субаналиев былтыр парламенттик шайлоо алдында Азаттык менен болгон маегинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана аны менен иштешкен кытайлык Айеркен Сайматинин сырдуу өлүмү тууралуу Азаттык радиосунун 2019 жылы чыккан эки иликтөөсүндө так фактылар келтирилгенин белгиледи. Ал эми Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Канатбек Азиз парламенттик комиссиянын отурумунда Райымбек Матраимов менен кытайлык ишкер Айеркен Сайматинин финансылык жана башка байланыштары жок экенин айткан. Ал ортодо бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги Бикар жеке менчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. Бишкектин 1 май райондук соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260,000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Матраимовго карата соттун чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып, 14 февралда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн. УКМК 15 февралда Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталса, тергөө иштери улантыларын маалымдаган. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элин.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын милдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, кезек адабий түрмөктө жазуучу Казат Акматов адабияттын кайсы жанрына кайрылбасын окурман эсинен чыккыс көркөм дүйнө жаратуунун чебери эле. Жазуучунун Мунабия аңгемеси тууралуу мурда кеп кылган элек, бул ирет кыргыз аңгемесинин классикасына сүрөткердин ак жарык баянын сунуш кылабыз. Сөз Бекташ Шамшеевде.
Аңгеменин баш каарманы Алмек чет тилдер факультетинин студенти. Башында политехникалык институтка тапшырып, кийинки жылы физматка кирмей болуп өтпөй калып, мынеми тил үйрөнүү өнөрүнө киришип аткан шаардык улан. Апасы көп банктын имаратына улай салынган эски үйлөрдүн биринде турушат. Агасы аскердик дарыгер, аялы көп алыскы Камчаткага иштегени кечкен. Апасы болсо кемпир, төрт бала төрөгөнүн кеп кылат, бирок аларынын экөөсү тууралуу гана кабар берилген. Ошол Алмекти апасы бир күнү эр тойготуп алып, багып алганга наристи издеп чыгышат. Андай ойду бир тааныш кемпир айткан экен. Алмек апасынын көңүл үчүн эле чыккан. Шылкыйып, шыкалган трелеска түшөрү алдында апасы багып алары кыз бала болушун, 2 жаштан өтө элек көзү кара наристеден болушун табыштады. Кыязы өзүбүздүн кандан болсун деди окшойт. А бирок бала табышты эле кыйын экен. Айрым бирөөлөрдөн капыс боюнда болуп баласын төрөтканада таштап кетерин угушкан. Сураштырып отуруп эптеп табышты. Бирок бул жерде ымыркайларды сурап келгендин колуна шак эле карматышпайт экен. Байкуш эне нерсесине деп кийим үмүттү ураган башка балдарга таттууларды алып чанда кийчү маасын кийип жасанып чыккан эле. Машинеден машина которуп издеп атышып суу жыгылышты. Алмек дары жытына толтурган оозгу бөлмөгө көңүлсүнбөй кирген. Узун дубал боору жеш, баш жүндөрү тал-талына сербеген кызыл эт балдар, бел кырчоосуна чейин жылаңач турган аялдардын сүрөттөрү тартылган, бул жердегилердин келген кеткендери менен анча иши жоктой көрүндү. Алмек эшиктен чыгып шашылышып бараткан ак халатчан аялдын жолун төрөдү.
Айтыңызчы, силерде ушул жерден бала береби? Эмне деген бала? Аялдын эриндери жыйырыла түшүп, көздөрү мага ынталуу үңүлүп калды. Ушул саат баскан учурда оозго бир сөз ирене түшсө да жакшы экен. Аптыгып, шилекейим колком отуруп калгансыйт. Эми бир эле секунд ушинтип кекештенсем, бутун ары көздө шилтегени турат аялдын. Жоо, бала эмес, кыз, 3-2 жаштагы кыз болсо деле болот. Алактаган менеки сөмөйүмдү кулагыма ие салып, чачыбы же мүйүзү бар деген сымалбы айтор бир овучок сүрөт жасап жибергенимде да туюп калдым. Ким эле фамилиясы? Билбейм. Эже азырынча билбейм. Ошондо келин бир кызык ич күйдүү жылмайгансып келип, анан кайра өңү суурмостой калды да шарт бурула тактайды ойо-ойо басып кетти. Ичим күйгөндөн ошол замат аялдын артынан кошо умтула. Эжеке, мен азыр эле келдим. Апам да тышта турат. Ишенсеңиз, бизге бала керек, деп киркирип жиберди.
Булардын эмнеге келгенин билгенден кийин ошол келин Дом Малютка, ымыркайлар үйү деген болорун айтып тыкылдай басып кетти. Сураштырып отуруп, эне бала ал жерди да табышты. Бирок кызыл эт баланы баскан турган оорлошуп калган пенсиядагы кемпир менен сабактан колу бош болгон студентке беришке болбойт экен. Ошондой мыйзам бар эмиш. Апасага болбоду, буту жүрбөй калгыча издеди.
Автобустан автобуска жетелешип жүгүрүп түшүп, кайра жөөлөшүп чыгып жүрүп, айткан жерге жеткиче апамдын да карды арчып, оодой шайы бир отоло ооп түштү окшойт. Эки аягы араң эле кыбырайт. Бирок анысына да карабай, сөөгү ордогон тулкусун улам алга жүткүндө таштап, эң эле үмүттүү басып келе жатты ал. Тушар үйдө тегиши кыркылган майда чыбырталдарды кыркылай эгелетип улам кылчайсам, апамдын көздөрү тик чийип жанып, алдыда кызыл бай дубалдуу 2 кабат үйдөн өтөт. Мына береги тамго сыягы, деди жакындап келгенде ал кубангандай. Мен башымды жерден албай арсар күн кетимишип болуп койдум. Эми балам, бар, өзүң барып кел, буттарыма, деп чылбай калды. Оху! Үйгө чукул келген жерде апам ошентип көк шиберге боюн таштап отура кетти. Болбой.
Байкуш эне жүйүнү бош уулу жакшы сүйлөшө албайт го деп чыдай албай артынан келиптир. Балдар үйүнүн жетексине кошо кирди. Бирок бул жерден да эне баланын жолу болбоду. мыйзам тартибине ылайык келбейт дешти. Экөөнүн социалдык абалы бала багып алышка жол бербейт экен. Байкуш апасы бирөө таштап кеткен баланы бакпа деген өкмөттүн закону болчу бе кудурет деп директор менен кыйлага тартышты. Закунду ушу гана түшүнгөнсүп деп апасы ошо томпок көз айнек директорго аябай капа болуп келди. Ал эми ошол жерден сокулуктагы балдар үйүнүн дайын укту. Директордун айтымында ал жерде мектеп жашына чейинки балдар багылат экен, мүмкүн алардын тартиби башкачадыр. Алмек сокулукка бармак тил эмес. Бала багып алыш кыйындыгын көргөндөн кийин байкуш апасы аябай чүнчүп өңүнөн азып кетти. Нариште жытын эңсеп бусурман киши өзүн ошого аябай катуу даярдап алган экен. Апасынын абалын көрүп Алмек сокулуктагы балдар үйүн айтпай кое албады. Мына эми тилин назарын тартып апта сайын ошол жакка каттачу болду. Бутунун оорусу кармаганын айтып апасы үйдө калат. Уулун таң атпай ойготуп кулагына куюп сокулукка жөнөтөт. Сөзгө жок неме балдар үйүнүн башчысын күтүп-күтүп чарчаганда шаарга кайтат. Сурайын десе бул жерде иштегендер шарактаган жаш кыздар экен, шылдыңдашабы деп корунат. Бул ретте бейшембидеги сабагын таштап сокулуктагы балдар үйүнө жөнөдү. Күтүп отурганча окуйм деп Яндын Чыңгызхан деген бир тутам болгон сарытыш китебин колтуктап алды. Бирок бул ирет көп күтпөдү. Башчынын кабинетине кире бериште отурган эки кыздын бири арык сары кыз ал киши отпускада экенин айтып орун басарына киргизди. Алмек келгенде ушул сары кыздын жанында телефондо бирөөлөр менен шаракташып сүйлөшүп бир жаш кыз отурган.
Сары кыз чыга келип ошонткенде деги бир мурда өзүм туюп көрбөгөндөй жылып кеттим. Калп эмес, буга чейин деги эле кыз аттууга антип ылымы түшүп көргөн эмес элем. Өзүмчө эле кызык болуп кеткен болуп тура бериптир мен. Анан бетимдин албырганын сууталбай эле ошол бойдон кабинетке кирип бардым. Көрсө жанагы телефондон шыңкылдашкан жаш эле кыз башкаруучунун орун басары тура. Ал азыр телефонду таштап, төркү столдо кадимкидей салабатта отуруп калыптыр. Жаздагы чөкө чымчыктыкындай болгон төптөгөрөк жашыл көздөрү кабынан чыга калчудай эмнегедир өтө бат-бат кыбыңдайт. Мейли, дедим мен өз оюмда. Анын көзүндө менин кандай ишим бар эле? Апама кыз издеп жүрөм деп, анан дагы бир эки ооз уламалап өтүнүчүмдү айттым ага. Кандай кыз керек эле? Баары бир иши кылып эле 2 жашта болсо болду. 19 болсочу? Жок, жарабайт. Көзү кандай керек? Ии баса, көзү кара болсун. Апамдын айтканын так корунутуп койгон экенмин. Ушуну тиги эстеткенде ыраазы боло түштүм ичимде.
Алмек эмнеге кыз керек экенин түшүндүрө албай кыйналып атканда сыртка чыгып кеткен сары кыз шарактаган кыздарды чакырып келе коюптур. Сөзгө жогулан келген себебин сары кызга бекер айткан экен. Күлкү таппай турган саксайган албарстар бечерени ортого алып заматта шакабалап ийишти. Бириси бала багып алам деп эли өзүнө кыз издеп жүргөн неме десе, башкасы дагы бир сөздү чыгарып түнт деме шаарыган кыздардын талоонтусуна калды. Ошондон кийин бала издөө токтолду. Алмек сокулукка каттоосун тыйган. Эми эч нерсеге алаксыбай сабагын окуп, англисче сөз жаттап, ишке ашпас ишке чекит коюлгансыган. Апасы да айласы көндү. Башка эмне кылмак? А бирок бул сөзгө жок жигитти билинбеген бир кусалык. Анан чыгып баратканда сунган колун түртө салган сары кыз эсине түшүп, ойлобойюн десе да оюнан чыкпай, мурда билинбеген кызык сезимге туш келди. Санаа менен кусалыкты унуттурабы деп бир чоң стакан шарапты да ичип ийди. Өмүрүмдө мен жасаган ыплас иштеринин эң чокусу ушул бир стакан вино болду окшойт, дейт Алмек. Башында дене боюн азыраак ысытып, анан шалтыраткан ичимдик бир мүнөзүнө менен сезимин козгоп ийди окшойт, буулугуп-буулугуп туруп ыйлап жиберди. Кыйладан бери кыйнаган оор ойлорунан ошентип арылды. Көкүрөгү жеңилдеп, ыйдан кийин өзүн жеңил сезип, дени тазара түшкөндөй болду. Эртеси экинчи келбес болуп таарынып кайткан жерине сый кийимин кийип жөнөп калды. Алмек сокулуктан түн ортосунда семен тартылган жүк машина менен келатат. Машинанын ак жарыгы караңгыны тепчи өтүп, ага кыргын кадаган жигит сүйүүсүнө жолукканына ишенип ишенбейт. Эми ал бала деп оора тартып чүнчүп кеткен апасынын алдына келип, уулунун айта турган кебин укса. Буюрса кенжесинин башына баш кошулуп, булардын ээн үйү жазгы куштун туурун айланып, балдары болорун ар кимдин өзүнүн балдары гана өзүнө буйруп, детдомдун өз баласы өзүнө артык экенин, ошондуктан бербес жерден бөбөк сурап, куру бекер оора болбой, 2 жаштын бактысын тиле, Қарт өмірің жасарып, невере жетінаған бай, тыныш тұрған үй базар болшын тіле деп айтқысы келіп, ұлуы сезімге жолыққанын барына білгізіп, жар салғысы келіп, өріп күп келатты. Мұның бары анын ішінде қайнаватқан сезіміле. Ана апасына кім айталады? Әлмектің көзі алдында ішке ұсық қолын сұнған сары қыз, ұялғанынан құлағына чейін қызарып кеткен бечіраның сізге ішенсе деп қырылғаны. Екеуінің ауалын көріп шарақтаған күлкілері тып басылған шары қыздар. Аялдамаға келгенден кейін білген орысша англисше сөздерімен өзін ұрышып, автоуна келсе тезінен ұшыл жерден кетіп қалсам дегені. Құсалық қаватқанда айла жоқ вино ішіп, парктың ең жеріндегі отырысқа отырып алып ойлағаны. Ансын ешкім көрбегені. Көкірегі жеңілдей түшкені, анан нейлон көйнегі менен қара көрмөсүн шашылыш кийип сокулукка жол алганы, андан кийин келестер бир четтен көз алдынан өтүп, машинанын караңгыны көзөгөн ак жарыгы шаарды көздөй алып келатканы, бул ирет жалгыз кайтпай сары кыздын элесин жанына кошуп алганы. Экөөнү мындан аркы жолу бир болору, ак жарыгы экөөнү багыт берип, аны жоготпой алып жүрүшөрүн ойлоп келатты. Армандар, сіздер қырғыз елжасы Қазат Ахматовтың ақжарып әңгімесі туралы баяндықтыңыздар. Таным Еңбекті Шамшиевтардан саламатты алыңыздар.
Күн жиынтығы кешкі азаттықта. Күй облысының үш аймағында тоқмоқтоо кеминде
бұл туралы АКШ-ның президенті Дональд Трамп
өлкенің бірнеше аймақтарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылықтар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Алими жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 он бир жарымга чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиндилер кийин уктуруубуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбү Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева, ошондой эле кесиптешим Айгерим Акылбекова. Саламатсыздарбы. Ушул үнөмдөө муктаждыгы темасын алып чыгып жатканыбыздын себеби ушул акыркы бир жылдан бери, өзгөчө ушу пандемия башталгандан бери биз байкап келатабыз. Эң негизги тамак аш, азык түлүктөргө баалардын кескин түрдө көтөрүлүшү 20%-дан 30%га чейин көтөрүлүп жатыптыр жана ошол убакта доллар дагы кымбаттап бизде баягы көпчүлүк адамдардын айлык маянаалары да жабыркап жатат. Ошонун артынан биз азыр биз кантип бул жаңы реалдуулукка көнөбүз, биз кантип ушундай шартта жашайбыз, кантип балдарыбызды багабыз, эмне кантип тамактанабыз деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз жана ушул кымбаттап кеткен кырдаал, азык түлүктүн кымбатташы бизге дагы жаңы бир жашоого, жаңы үнөмдөп жашоого бир түрткү бере турган бир жаңы балким жашоонун образын дагы алмаштырабыз деген дагы көптөгөн ойлорду жаратып турат.
Анысыне ушул азык түлүктүн кымбаттаганы өзгөчө ушу аялдарга дагы абдан мындай бир оор жүк болуп калды окшойт себеби ким базарларга аялдар барат, көбүн эсе үй бүлөдөгү тамак ашка дагы аялдар жоопту. Ошондуктан дагы биз бүгүнкү теманы алып жатканыбыздын себеби дал ушул болот. Азыр эмесе бир кыска видеону көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Ушу бул видеодо Кыргызстандагы кымбатчылыктын 5 себебин көрсөтүп түшүндүрүп бердир кесиптештерибиз.
Анын биринчиси азык түлүккө суроо талаптын жогорулашы. Көпчүлүк билгендей 2020 жылдын башында Кытайдын Ухань шаарында коронавирус табылары менен алгач бул өлкө өзү, кийин башка мамлекеттер чек араларын жапты. Жыл ортологондо өлкөлөр ортосундагы карым катыш аз-маз жандангансыды. Бирок тилкелер толук ачылган жок. Карантиндик чектөөлөрдөн улам көп мамлекеттердин экономикасы алсызданды. Өндүрүштөр кыскарды. Жарандардын кирешеси азайды. Жумушсуздук күчөдү. Адистер белгилегендей, кризистик маалда адамдар биринчи муктаждыктагы гана товарларды алууга өтөт. Мунун катарына буудай, ун, нан, макарон азыктары, сүт, май, эт, шекер, жумуртка, картошка, пияз, сабиз жана башка нерселер кирет. Бул деген сөз каатчылык малда так мына ушул товарларга суроо талап кескин өсөт дегенди түшүндүрөт. Адатта рынокта суроо талап чукул өскөн товар кымбаттай берет. Коронавирус илдети да так мына ушуну көргөздү. Жогоруда аталган азык-түлүктөрдүн наркы дүйнөлүк биржада былтыр жаздан баштап кымбаттап келди. Натыйжада Кыргызстанда да көпчүлүк нерсенин баасы өстү. Алгач ун, эт, кийин жашылча, май, жумуртка, кумшекер жана башкалар көтөрүлдү. Айрымдары 15%, кээлери 50%га чейин баа кошту. Кымбатчылыктын экинчи себеби катары биз дефицитти атагыбыз келет. Тагырагы рыноктагы товарлардын тартыштыгы. Бул кайсы бир деңгээлде суроо талаптын өсүшү менен байланыштуу. Ошол эле убакта товарлар азыраак өндүрүлгөндөн десе да болот. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму кабарлагандай, 2020 жылы бир нече өлкөлөрдө өзгөчө дан азыктарын өндүрүү кыскарды. Коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр башка товарларды да азыраак чыгарууга түрттү. Маселен, Кыргызстанда эле былтыр жалпы өндүрүш 6.6%га кыскарды. Мындан сырткары өлкөлөрдүн бири бири менен соода жүгүртүүсү азайган. Кыргызстандын экспорту да, импорту да кыскарды. Элестетсеңиз, коронавирустун айынан былтыр кыргыз жергесине чет жактан 1 миллиард 300 миллион долларга тете товар аз келди. Мунун 1 миллиард долларлык бөлүгү Кытайдан, 150 миллион долларлык бөлүгү Казакстандан, 100 миллион долларлык бөлүгү Орусиядан келбей калган. Кыргызстан бул өлкөлөрдөн жабдууларды жана чейкизаттарды, азык-түлүктөрдү, күйүүчү май жана башка күнүмдүк керектелүү үчүн нерселерди ташуучу. Демек, мына ушулар азыраак келди жана өлкөдө кууд ошол товарлардын тартыштыгы жаралды деп бүтүм чыгарсак болот. Экономиканын мыйзамдарына ылайык кайсы товар тартыш болсо, анын баасы көтөрүлө баштайт. Нарктын өскөнүнө үчүнчү себеп катары улуттук валютанын күчүн жоготконун белгилесек болот. 2020 жылдын башында 1 доллар 69-70 сом болсо, жыл аягына чейин ал 84 сомго чейин чыкты. Азыр чет элдик валюта дээрлик 85 сом. Айталы, мурда сырттан келчү бир товар 10 доллар турса, ал сомго 700 сом болот эле. Ушул товарды азыркы курс менен санаганда 850 сомго бааланып калат. Бул жагдайда сырттан келген товарлардын кымбатташына алып келүүдө. Кыргызстандагы компаниялар чет жактан товар сатып алууда негизинен доллар менен келишим түзүшөт. Өлкө азык-түлүктүн көпчүлүк түрлөрүнөн импортко көз каранды. Кымбатчылыктын төртүнчү себеби – товардын өздүк наркынын өсүшү. Өздүк нарк деген бул продукты же кайсы бир буюмду өндүрүүгө кеткен чыгым. Буга аны чыгарууга жумшалган чейкизатты сатып алуу, ташуу, таратуу каражаттары, жумушчуларга төлөнгөн маяна, кошумча өндүрүштүк жана башка чыгашалар кирет. Демек, сырттан алынып келген материалдардын баасы өссө жана чыгымдар көбөйсө, анда бул жерде иштелип чыккан товар да кымбаттайт. Маселен, буудай ун кымбаттагандан нандын наркы, кездеменин баасы кымбаттагандан кийим кечектин наркы, кант кызылчасы кымбаттагандан кум шекердин наркы көтөрүлүшү мүмкүн. Мунай кымбаттаса, бензин менен дизель да өсөт. Бул жагдай чын жырча сыяктуу улана берет. Адатта социалдык маанилүү азык-түлүктөр жана товарлар топтому кымбаттай түшкөндө, ал башка нерселердин да баасына таасир этет. Анткени бир товарды кымбат алган колдонуучу өзү өндүргөн товарын да көтөрүүгө аргасыз болот. Ошол эле убакта ири пайдага туйтунуу максатында ортомчулар же чайкоочулар кайсы бир товарларды жасалма түрдө көтөрүп жиберген учурлары да бар. Өзгөчө былтыр карантин учурунда ун кескин кымбаттап кеткени буга мисал. Муну адистер кызыл кулактык же спекуляция деп да атап коюшат. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик мындай аракеттерди көзөмөлдөп тураарын билдирет. Бирок биз баары бир мына ушул жагдайды учурдагы кымбаттоолордун бешинчи себеби катары көрсөткүбүз келет. Балким адистер кымбатчылыктын башка дагы себептерин келтиришер. Бул биздин жүйөлөр болду. Ошентип, Кыргызстанда бардык нерсенин наркы өсүп жатат. Бир гана маяна, пенсия, жөлөк пул көтөрүлө элек. Жок дегенде ушулар туруктуу турушат.
Мынашу биз видеодо көрүп тургандай эле абдан мындай бир кырдаал э өзгөчө кырдаалга келип атабыз, кризис деп айтсам да болот. Нурбек айым, сизге ушу биринчи суроону узатайын. Жалпы эле биз көрүп тургандай башка мамлекеттерде, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө ошол мамлекет өзүнүн жарандарына бир убактылуу жөлөк пул болсо дагы э мисалы акча берип, кичине мындай бир кээ бир салыктарды жеңилдетип, кандайдыр бир жардамын көрсөтүп, кичине болсо дагы бул күрөштө чогуу болобуз деген бир эмесин, колдоосун көрсөтүп жаткан көрүп атабыз да. Ал эми Кыргызстанда сиз дагы өзүңүз депутат болуп иштеп жүргөндө балким байкадыңыз, инфляцияларда э башыңыздан өттү. Бизде ошо Кыргызстанда мамлекетте кандайдыр бир план, ушуга окшогон бир стратегия барбы? Ушундай кыйын кырдаалга келгенде, кризиске учураганда ушундай бир калкка жардам берүү боюнча.
Эң биринчиден биз жакында мынакей кезиктик, жакында эле тиги баягы өкмөт структурасын оптимизациялоо деп туруп, азыр деген көп мамлекеттик ведомстволорду бириктирип, ошондон түшкөн каражаттарды ошо карапайым элдердин муктажына жиберебиз деп ушундай бир сөздөр боло баштады да. Бирок азыркы күнгө чейин стратегиясы бар, бирок эмнегедир мен өзүм мындай сезген жокмун да, ушул стратегия түзмө түз элдерге жетип атабы же жеткен жокпу деп. Жакында эле бул резиденциядан бир кезигүү болгон, лидер аялдардын тиги кезигүүсү болду, форум болду. Ошондо тиги Алиса Султанбекова жана зам министр менен кезигип ошону сүйлөшсөк айтат, эже азыр деген биз азыр бул бизге деген 5-6 мамлекеттик органдарды кошту, биз азыр ушуларды деген азыр бир эки айдын ичинде тыкыйтып алып, андан кийин булардан калган бир каражаттарды дагы бир сыйра караштырсак жакшы болот эле деп. Анан мага эмнеси жакты, булар айтат, биз азыр түзмө бир жакшынакай бир тизмелерди жасап атабыз дейт. Ошол тизменин ичинен баягы орустар айткандай черта бедности деп коет, ошондон ылдый болгон үй бүлөлөрдү бир сыйра карап атабыз дейт. Анан эми силерде кандай сунуш болсо ошолорду бербейсиңерби деген мааниде бүтөт. Мен ойлоп атам, өкмөт иштеп атат азыр мунун үстүндө, бирок эмнегедир ушуну жалпы элге чагылдырган жок да, мен көргөн жокмун чагылдырганын.
Жакырчылык пайызды алып караганда бизде абдан чоң көлөмдө, чоң адам, абдан көп эл, өзгөчө жаш балдар ошол жакырчылык шартта тарбияланып жатканын билебиз да. Аны кантип чечет эми?
Ошолор айтышат да мындай, ошо тиги тизмелерди жасап туруп деген ошол үй бүлөлөргө баягы түзмө түз жардам бергендей бололук дейт да. Мисалы деген акимияттан анан дагы бир тиги мамлекеттик орган аркылуу эмес эле, балким министерстводон түзмө түз эле ортодо баягы ортомчулар болбосун деп эле ушундай түзмө түз жасасакпы депчи. Бирок кайра бюрократия болуп атат да. Буга ошол тизмеге түшүш үчүн ал киши деген толгон токой кагаздарды алып келип бериш керек экен да. Эми ал кагаз даярдаганга ага дагы каражат керек да. Ошондуктан мен азыр ойлоп атам, мындай эле бир тегеренген эле бир кызыктуу нерсе болуп атат азыркы күнгө.
Жогоруда кесиптешим көрсөткөн видеодо дагы, анан жалпы эле ушул эксперттердин айтымында азык түлүктүн баасы кымбатташына бирден бир себеп ушул пандемия туура келип атат. Ошол эле жумушсуздук, анан чек аралар жабылганы, эми бул абдан дагы көп факторлор таасир эткен. Анан Элнур айым, биз көрдүк пандемияда көпчүлүк үй бүлөлөр ушу социалдык керектүү оболу, баягы эле уун же болбосо кум шекерге жетпей калган учурлар болбодубу? Эми азыр эми азык түлүктүн кымбатташы үй бүлөлөргө, ушул өзгөчө балалуу үй бүлөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн мисалы?
Негизи 94 жылы дагы абдан чоң кризис болгондо көп үй бүлөлөр ошондой уун алып атып, байпак алып атып, анча мынча жардам менен чыгып кеткен да, өзүнүн күчүнө таянып отуруп, бирок сөзсүз уун май болушу керек.
Негизги ошо азык түлүктөр болуш керек экен да үйдөчү.
99 96 жылдарда эле Бишкекте мен билем так борборунда жашачубуз. Ошондо деле биз ушул мындай эми ач качылыкта өтө оор ойголушу мүмкүн, бирок ошого чукул бир шартта жашаганыбыз
эсимде. 90 жылдар ушу кичине оорураак болуп калды да.
2000 жылга чейин.
Себеби маянаны ким Элмир айткандай жалаң тиги азык түлүк менен берип атты, уун менен э байпак дагы бир
буудай менен да берип атты.
Буудай менен берип атышкан да.
Анан мен окуп калдым көп маалымат булактарынан. Азыр ар бир үй бүлөдө мурунку биз жеп жүргөн тамактар эмнелер болчу, чындап эле биз ушунун баарын же мындай ушунун баарына муктаж белек деп азыр бүт ойлонуштуруп менюсун, жеген тамактарын, бүт буга чейинки акчаны кайсы жака коротсок, кайсы жака сарптаган болсок ошону караштыралы деп ар бир үй бүлө азыр өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин дагы караштырып, башкача мындай көз караш болоштаптыр да. Элнурайым, сиздин оюңуз кандай ошого? Сиз да ошо чет өлкөдө жашап келдиңиз бир нече жыл, ал жерде дагы окуп, досторуңуз, кесиптештериңиз бар, ошолор менен да сүйлөшүп калганда дагы ушундай бир сөздөр чыгабы? Азыр жаңы реалдуулукка кантип ылайыкташтыр?
Негизи мен АКШда көп убакыт жашап келдим. Биз үйрөнчү бир нерсе бар. Ал жакта маяна биздикинен жогору болгонуна карабастан, америкалыктар тамак ашка бизден аз акча кетирет, акча коротот, аз жейт. Бизде ысырапчылык көп да, тамак ашка келгендечи өттө көп жеген учурлар болуп калат. Өзгөчө коноктоскондо,
тойдо,
тойдо өттө эле чачылып, өттө эле көп коюлуп, керексиз болгон учурлар көп. Өзүбүз деле байкап каласыз,
үйгө көтөрүп кетебиз, 15 түрүн коебуз да
столго. Көтөрүп кетип деле түгөтө албайбыз. Балким ушул кризиске байланыштуу азыр биздин ошондой адаттарыбыз дагы өзгөрүп баштайт. Жакшы жака мындай шүгүрчүлүк деп баарыбызга жете тургандай кылып ошол ресурсту башкача бөлүштүрүп баштайт окшойбуз да. Ысырапчылыктан кетебиз. Америкалыктарга окшоп обедке ысык тамак, салат жебей, бир банан, эки кусок нан, ортосуна арахис майы чапталган сэндвичтерге өтүп калабыз балким. Өзү негизи диетаны карасак, бул үнөмдүүлүккө байланыштуу эмес, негизи эле биздин физиологиябыздын эрежелерине таянсак, чоңоюп калган адамга күнүнө 22 граммдай эле белок керек мисалы үчүн. А биз канча эт жеп атабыз күнүнө? Мен эт жебегениме канча жыл болуп калды, ошондуктан бул нормаларды билем да, күнүнө бир жумуртка жетиштүү белокко таянсак. Негизи дүйнөлүк ден соолук уюму ВОЗ көп болуп калды чакыр кылганына, жумасына кызыл этти бир эле жолу жегиле, бул дүйнөлүк климаттын өзгөрүшүнө себепкер болуп атат. Эттин ушунчалык чоң көлөмдө иштетилип чыгышы фермалар, коммерциялык фермалар аркылуу деп. Азыр бир чети могу экономикалык кризис дүйнөнүн табиятынын бир акыбалына келишке дагы себепкер болуп, бизди жөндөн жөн эле жашоо ушул шартка салбай жатат деген ой пикирлер өтө көп азыр дүйнөдөчү.
Биз ушуну
туура дагы кабыл алышыбыз керек да бир чети.
Эми ушул азык түлүк жетишсиздиги, же болбосо азык түлүктүн ушул кымбат боодо баада болуп жаткандыгы жалпы ушул үй бүлөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн, сизден сурагым келип турат да.
Менин оюмча биз азыр деген мынакей мисалы бул мен азыр пенсиядамын, бирок мамлекеттик эмес уюмда иштейм. Анан ошол жерде биз азыр апалар менен, жаш келиндер менен иштеп атабыз. Себеби деген үйдөгү мисалы бир жумага кандай меню болот депчи. Ошол жөнүндө туура тамактануучу, бул Элмиранкыкы албетте туура, бирок мен эт жебесем мен мисалы деген өзүмдү жаман сезем. Себеби мен кыргызмын, мен эт жеш керек.
Мен апам айтканда муунум калчылдап
барат. Муунум калчылдап калат, сүйлөй албай калам андайчы дегендечи. Эми ошентип жаш келиндерге азыр үйрөтүп атабыз. Албетте бул Элмира айткандай баягы эт болбой калса, ошо эттин ордуна эмне колдонсо болот? Мисалы жумуртка же дагы соя, фасоль. Бизде мисалы деген түштүктө жана чечевица, ошолордун баарын, маш, ошолордун баарын көп жешет. А түндүктө жебейт анычы. Мен эми өзүм көнүп келе баштадым да, а негизи жеч эмесмин аны дагычы. Оказывается, бул деген бизде бир жолу деген ошо тиги чет мамлекеттен бир комиссия келип ошо сурады да, Кыргызстанда түндүкпү же түштүк ачкадан кто көбүрөөк ачка калат дегенде, биз айттык да, конечно түштүк жак, аякта эл көп да депчи. Алар айтышты жок, түштүктө элдер деген витаминдердин баарын алат, анткени они жана бобовыйларды көбүрөөк жейт, жана маш, ошолордун баарын жейт. Нот ошолордун баарын. А силер дейт түндүктө жашагандар дейт, силер эт жейсиңер дейт, картошка жейсиңер дейт, анан жанагы вермишель сермишелдердин баарын жейсиңер, ошондуктан силерде витамин аз дейт. Мисалы көлдөн, мен өзүм рыбачтамын, айтат көлдүктөр силер деген алмаңарды деген сопсонун алмалардын баарын сатасыңар дейт, анан чирип калган ушул такыр пайдагы начар болуп калган эмелердин баарын тазалап туруп өзүңөр жейсиңер дейт. В основном бүт бойдон сатасыңар, сүттү сатасыңар, каймакты сатасыңар, ошондуктан силер деген тиги баягы витамин аз силердин балдарыңар да кичине мындай начарыраак деп ошентип айтып кеткенде мен аябай таң калгам да. Анан изилдеп көрсөк ошо чын эле экен. Анан бүгүнкү күнү ошонун ошо бүгүнкү талапка карата биз ошо ойлоп атабыз. Азыр ошо эжекелерди бир эки тайпа чогултуп алганбыз, ошолорго түшүндүрүп атабыз, оор түшүндүрүү.
Албетте мага окшоп эле айтат, эже биз кыргызбыз да этчебиз көрүп калабыз да депчи. Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманы талкуулап отурабыз. Бүгүн студияда Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбү Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева, ошондой эле кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Бирөөсү эми биз айта албайбыз, э, мындай тамактангыла, тигинтиге аны жебегиле деп, бирок ушул учурда бул балким аргасыздык чарада болушу мүмкүн. Жана эт маселесинде дагы мен бир нерсени эстеп кеттим. Биз талаастын талааларын тартып жүргөнүбүз фасоль абдан көп, төөрчак, э, бирок бар дээрлик 90% экспорт болот. Биз өзгө ички рынокто эч ким эч нерсе жебейт экен. Сиз жана айтсаңыз эстедим, Фрунзе же ушул сыяктуу гипермаркеттерде өтө бир начар сорттор эле турат, анткени бизде муктаждык жок да. Ошол эле кезде азыркы жагдай экономикалык сабаттуулук маселесин да козгоду, э. Мисалы биз ушул мигранттардан келген акча да азайды, э. Көбүнесе биз акчаны туура эмес пайдаланчубуз, туурабы? Той топур уюштуруп же болбосо баягы керек эмес нерселерге көбүрөөк колдончубуз.
Тойсуз эле сопсон жашаса болот экен го, бир жылдан бери баарыбыз эс алып эле калдык.
Ушул нерсени дагы карап көргөндө азыр акча тартыштыгы болгон учурда экономикалык сабаттуулукка дагы бир мындай мамиле өзгөрүш керекпи негизи?
Албетте, албетте керим. Биз бүгүнкү темабыз мындай болуп атпайбы, аң сезимди керектөө дегенчи. Анан ушуну керектөөнү эмесинде мындай болуп атат да, биз деген бул үнөмдөгө балдарды үйрөтүш керекпиз да, балдарды, кишилердин баарын, биздин жарандардын баарын. Себеп мисалы деги мынакей, мен азыр Кызыл Ай коомунда иштеп атам бир долбоор менен. Ошол жака киргенде туалет дарытканага кирсең свет күйүп турат. Электр энергиясычы. Ошону ар бир киши ойлонуп туруп деген өчүрүп койсо.
Анан жөнөкөй эле, э,
жөнөкөй эле мына өчүрүп койсо канча жетет? Э, канча үнөмдөө болот? Андан кийин мындайынан баратып, мындайынан карасаңыз сууну алып атабыз, э. Сууну мисалы деги мына Элмира турат, өзүңөр деле барсаңар керек чет мамлекетке. Германияда счетчиктер турат мындай. Любой ар бир өлкөгө барсаң, счетчиктер турат. Андан көбүрөөк болуп калса суу да жок болуп калат, керек болсо.
Жакта сыймат чыгат.
Жакта акча сыймат чыгат, бизде андай жок. Бизде ысырап болуп атат да. Ушул сууга дагы мындай жакшы бир мамиле кылсак жакшы болот эле да, сууну ушундай. Анан андан кийин мен бүгүн ушул передачага келердин астында Сабыр айтып калды да, эже бир жакшы көйнөк кийип алыңызчы депчи. Шкафты ачсам кийин толтура, эчтеке жок кийгенге. Толтура. Эми мен
эмне ала бердим ойлонбой эле.
Анан ошо ойлондум да, эмнеге ала бердим десем, мындай экен да, дүкөнгө барганда эле баягы чөйрөк ошо дүкөнгө барсам айтты да, тиги эки сүт турат, ортосунан дагы бирдеме коюп коюптур да, реклама деп коюптур. Анан ары бастым, бери бастым да, анан алдым ошол сүттүчү. Анткени деген тияктан карасам тигил сүт 150 сом экен, тиги өкөр. Эми акция боюнча деген ошонун жарымы болуп калат экен да, анан ортосунда дагы бир шоколадты коюп коюптур да. Алдым.
Шоколадты
же жебейсиз? Ал шоколадты же жебейм. Турат холодильничинде сүт ачып калды. Эми аны деген эгерде колум бошосо, мен бирдеме жасам, колум бошосо, бузулуп калса, албетте ыргы тийишет. Аркы мусуркага барсак нан жатат, эмне гана жатпайт ошол жердечи. Ошондуктан биз азыркы күнү ошо элди үйрөтүш керекпиз да, бул үнөмдөгө күнгөчү. Ушу өзүңө канча тамак керек болсо, ошо мына бир жума
акцияга да караба,
акцияны да караба. Акция деген бул эме, өзүнчө эле бир маркетинг да булчу. Муну сатып алсынчы депчи, жанагы балдардын оюнчуктарын коюп атат. Балдар өкүрөт, ыйлайт, башымды оорутпасынчы деп сатып берейин деп эметет да.
Кассада турганда көзүн көрүп
ооба, ошентип турат. Ошондуктан жана ушу айтып атпаймынбы, биз деген азыр аялдарды мындай үйрөтүш керекпиз, мындай, анткени хозяйкалар ошолор да, хожойкелер
ооба,
ошолорду бир жумага эмне тамак жасайсың деп, мындай күйөөсү же үйдөгүлөр ашкет, апа эмне тамак жасайбыз, давайте бүгүнү биз мындай кылабыз, бүгүнү сиз мындай кылыңыз дегендей деп, анан ошого карата баягы чет мамлекеттегидей сатып алыш керек, ысырап кылбайчы. Но жанагы негизги тамак ашты мен баары алып коем өзүмдүн үйүмөчү. Себеби нанды өзүм жасайм. Үйдөн жасаган нан арзаныраак болот эң биринчиден. Даамдуураак болот, берекелүү болот. Анан мен билем анын ичинде эмне бар экенин. Анын ичинде жана химикалдык заттар жок. Жана разрыхлитель дегендей мындай. Мен өзүм билем ал нанды кандай жасап атам. Анан бир мешок ун деген мен мындайынан санап келсем, өзүм санадым да бир былтыр. Былтыр санасам ошо нанга кеткен акчам, оказывается, эки мешок ун алсам болот экен бир айдачы. Бир айда мага жарым мешок эле ун кетет экен.
Азыр ушул
өзүңүзгө дагы кошумчалап, азыр Бишкек шаарынын тургундарынын жана конокторунун кымбаттоолорго байланыштуу үнөмдөө муктаждыгы тууралуу бир видеобуз бар, ошону көрүп алалы.
Каражатты сарптооңуз өзгөрдүбү? Кандай болду? Ооба, өзгөрдү. Ай, продуктага көп кетет акча.
Саны эмне кыскарттыңыз сиз жашооңузду?
Эт. Эт анан нанды өзү жасап баштадык, мылайып покупали, а теперь уже сами делаем. Ушул, ушул эле, в основном, что видно то, что явно видно ушулар.
Мисалы эт анча азайып калды. Бир айда бир анча мчелесин.
Азыраак.
Жашоо ордунда эле турат го, баягыдай эле. Просто биринекин продукталарга, күнүмдүк колдонуучу оокаттарга акча, товарларга акча кошулуп көтөрүлүп атат. Эми ал баягы күнүмдүк колдонулган оокаттардыкы сразу билинип калат экен.
Сезген жок?
Ой, кымбаттатып баардан эмне кыласы? Кымбаттаса айла жок да. Элдер кандай эме көрсө биз төлөсүндө көрөбүз да.
Да, особенно после Нового года. А мне родители помогают, да, но я тоже работаю, но это чувствуется, особенно когда ты студент, потому что нужно прямо все по копейкам считать. Одежду я уже не покупаю давно, да?
Эми мурда мисалы 500 сомдон куйсак, ал жетчү бир күнгөчү. Азыр 500 сом куйсак жетпейт мисалы. Аябай эле кымбаттап атат.
Сильно завышенные цены. Например, смотрите, сахар уже стоит почти 65 сомов, хлеб стоит уже 20 сомов, картошка уже стоит 40 сомов. Это вообще как бы очень дорого. Вот как наш премьер-министр говорил, за 5000 сомов я могу прожить. Пусть проживет, пусть зарплату получит 5000 сомов и проживет месяц. А что так говорить-то? 5000 сомов можно прожить. Уважаемый премьер-министр, проживите на 5000 сомов. Вот, получите зарплату 5000 сомов и проживите. Потом посмотрим.
Азыр мына ушул акыркы респондент айтып калгандай 5000 сомго жашаш мүмкүн эмес да. Мен мисалы жакында эле баягы азык түлүк алып келейин, эртең менен кийин түшкү тамакка деп эле эки жолу тамактанган эле. Үй бүлөм кичинекей э. Бир мындай эле бир баштык эле азык түлүк алып чыктым, 1500 сом чыкты да. Абдан таң калдым да. Мен мурда ушул эле азык түлүккө 1000 сомдон аз акча кетчү, бир 700 ашып кетсе бир 700-800 сом чыкчу да. Анан ойлонуп калып, чындап эле эки эсе кымбаттагандай эле мындай бир ушунчалык абдан сезилет экен да.
Үнөмдүү маданият жалпы кырк элибизде, коомчулукта анан үй бүлөдөн башташ керек дегенде сөз калбатпы? Мисалы Элнур айым, үйдө балаңа кантип үйрөтсөң болот э? Баягы жалпы эле тамак аш эле эмес, үнөмдүү ошол эле буюмдарыңа үнөмдүү мамиле кыл. Жок эле дегенде мен бир китепти окуп калсам, оюнчук алып бергенде дагы эки оюнчукту коюп, кайсыңызды сага керек болсо ошону алып бериш керек, кичинекей 3 жаштан баштап. Ошол сыяктуу үнөмдүү бир эрежелерди үйрөтүш керек деп окуп калдым.
Минимализм дегенде түшүнүк абдан азыр.
Ооба, сиз кандай ойлойсуз? Сиз өзгөчө балдар менен иштешет эмессизби?
Эми балдарга үйрөтүүдө биз улуулар өзүбүз үлгү болуп беришибиз керек. Биринчи беттен магазинге, базарга барганды көп жактырбайм, балдар аны билет. Өздөрү да көп суранбайт баргандан. Анан барардан мурда тизме жазып, анан барабыз.
Үнөм керек э?
Жарым саат убакыт бар дейм. Ошол тизме менен алдыңар да кеттик дейм. Оюнчукту көп учурда алдырбай деле кое берем. Оюнчук биз өзүбүз 5 оюнчук менен чоңойгон муунбуз да. Ошол 5 оюнчук жетишет. Бул биякты көбүрөөк иштетиш керек, элестетип бири бириңер менен ойногула деп мен айткан сабактарым ошондой эле да. Анан өздөрү дагы балдар ошого көнүп, магазинге киргенде, дүкөнгө киргенде кымбатыраак печеньени албайт да. Ай, бул кымбатыраак, буну ал деп бири бирин ушинтип түрткүлөп турат. Кымбатты алышпай, акчага сый мамиле жасайт.
Ошол эле кезде азыр биз эми үнөмдөө туурасында айтып атабыз, улам эле, бирок акча жок болсо үнөмдөгөнгө дагы жок да. Анан
ооба,
балким биз ушул бир жыл ичинде кошумча акча тапканга да үйрөнбөдүкпү? Жаңы бир нерселерди ойлонуп табаттык, себеби баягы салттуу учурлардагы иштерибиз мындай дээрлик токтоп калды да. Мүмкүн ошол сыяктуу, билбейм, бир балким бир интернет аркылуу акча тапканды, же кошумча иш тапканды, же болбосо дагы бир башка бир мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм, балдарды буга үйрөтүш керек депчи. Мен себеби деген, менин улуу кызым англис тилде сүйлөйт жакшы, анан кээде мага жардам берип калат, ошо котормочу болупчу. Анан экөөбүздүкү мындай да, эми көп кишилер түшүнбөйт аны, бирок мен ойлоп атам, бала деген билиш керек, ар бир тапкан акчанын баасын билиш керек. Ал кызым мисалы деген менден өткөндө бир телефон алды, анан карызга бере турасыз папа деди да. Мен айттым, берем, нос возврат.
Ооба,
ушундай. Анан экинчиден ушу айтып атпаймынбы, жанагынтип ал жанталашып издейт, өзүнө жумушчу. тиги балам издейт жумуш. Кичүү кызым азыр тиги Шанхайда, а жерден дагы тиги бир конкурстар болуп калат экен. Ошо чет мамлекетте жашап анан окуган балдарга бир четинен таазим себеби деген аякта ата энелери ак. Булар көбүрөөк үйрөнөт экен да. Жан талашып тиги конкурска катышып калат экен. Же тияка котормочу болуп калат экен, же дагы мышык иттерди карай калат экен. Ошондон анан өзлөрү акча топтоп, стипендиясын топтоп, кайра бизге жардам берип атат да. Мен ойлоп атам, ушундай нерсени биз мектепке киргиш керекпиз го депчи. Жана бир кереги жок бир сабактар пайда болуп атпайбы көп толтура. Андан көрө ошондай ошо мектепте
турмуштук сабактарды,
турмуштук сабактарды киргизсек, балдарга үйрөтсөк, ошондо жакшы болот эле да. А биз аны үйрөткөн жокпуз бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү балдар мектептен чыкканда түшүнбөйт акчаны кандай табабыз. Балким бирин серин түшүнөт, бирок эң негизги балдар, негизги топ түшүнбөйт мунучу.
Мектеп жашындагы окуучу балдар сөзсүз бир нерсе сатып көрүп үйрөнүш керек. Ошол тажрыйбаны канчалык эртерээк алса, ошончолук ишкердикке, бизнес ойлонууга бала эртерээк үйрөнөт, негиз алат, анан чоңойгондо бүт иш аракетин ошол билимдин негизинде курат да. Мен мисалы үчүн мектепте мен деле сатып көрүп жүргөм окуучу балдарга дептер, ручка, чачка тагынчу нерселерди эң жакшы тажрыйба алгам. Азыркы күндө өзүм балдарымды дагы түртөм да, сен бирдеме сатып көрбөйсүңбү, минтпейсиң, тигинтпейсиң деп көп сөз кылабыз ишкерлик жөнүндө. Анан акчаны сарптоого келгенде бүт нерсеге тыюу киргизем, бирок китеп сатып алганга айтам, силерге тыюу жок. Китеп алам десеңер, ага каражат бөлүп берем дегем. Ошон үчүн китеп тандап атканда көздөрү жайнап кетет.
Тилекке каршы ошол үнөмдөй турган дагы каражат дагы жок болуп калган күндөрдү дагы башынан өткөрүп жаткан үй бүлөлөр дагы аз эмес, биз айтып калдык. Бирок ошого карабастан биз азыр ушундай кризис маалында өзүн жоготуп койбош үчүн, ачка калып калбаш үчүн биз балдарыбызды азыртадан баштап эле башкача тарбиялап, ушундай кризистен мындан дагы акылдуу, мындан да күчтүү болуп чыкканга дайым баягы мээси баягы изденүүдө болуп тура турган бир шарттарды түзүп бергенге дагы биз ата эне катары дагы мындай бир милдеттерибиздин бири экен. Мындан жашообузду кантип жакшырта алабыз? Биз буга чейин жашап келген жашообуздун образын, буга чейинки биз көнүп келген салттарды өзгөртүүгө балким бир жакшы мүмкүнчүлүк катары дагы карап, бул жерде жакшы жактарын, позитивдүү бир пайдалуу нерселерди дагы бир сабак катары үйрөнүп чыксак дагы эң сонун болот. Менин атым Алия Суранова, бул азаттыктын эже сиңдилери берүүсү болду. Бүгүн биз үнөмдөө муктаждыгы деген теманын тегерегинде кеп курдук. Студияда бүгүн Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Нурбүбүк Керимова, кинорежиссер жана коомдук ишмер Элнур Осмоналиева жана ошондой эле менин кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештин
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.